Já, virðulegi forseti. Ég spurði háttvirta þingmann Gísla Rafn Ólafsson hvort að við kerfið okkar væri ekki að springa komið á þolmörkun. Og það er þannig, það eru öll ríki með kerfi í þessu málaflokki. Kerfi er ekkert annað en rammi. Það er stakkur sem við snýðum utanum okkur má segja og þá spyr ég háttvirta þingmanna því hvort að við séum ekkert að olbo okkur núna út úr þessu kerfi sem að við höfum skapa okkur hinga til. Jú, það er rétt sem að háttvirta þingmaður segir að það er algjört met í fjölda fólk sem að hinga hefur komið en ef að við tökum fjölda úkraunumanna sem að hinga hefur komið út fyrir að þá er samt sem áður met ár í umsóknum vend hér á Íslandi í ár.
Það svarar ansvari síðar sinni háttvirta þingmaður Gísli Rafn Ólafsson.